እዚ ብሓፂር ማዕበል 1923 ከምኡውን ብቐጥታ ኣብ መነብር ሳተላይት ከምኡውን ኣብ መርበባት ፌስቡክን ዩቱብን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰላም ከመይ ተምሲኹ ብራስ ሰማዕትና ሎሚ ኣሜሪካ ኣብ ታሪኻዊ መዓልቲ ዕለት ምርጫ ትርከባላ ንሎም እምበኣር ትሕዝቶና ብምልኡ ኣብዚ ሰሪዕና ኣሎና ነዚ ፈነወ ንመርሖ ዘለና ከዓ ምኒ ኣፈወርቅን
ኣነ ገብረ ገብረ መድህን እየ። ሎሚ 26 ጥቅምቲ ወይ 5 ሕዳር ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ታሪኻዊ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣብ ምክያድ ይርከብ። ኣሜሪካ ንፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ወይ ጥፋተኛ ዝተባሃሉን ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ይቕፅል ንዘሎን ንዶናልድ ትራምፕ ካልኣይ ዕድል ክትህቦም ኣብ ናይ ሎም ምርጫ ክትውስን እያ።
ካብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ብተወሳኺ እምበኣር በብክልተ ዓመት ኣብ ዝካየድ ምርጫ 435 መናብር ወከልቲ ህዝቢ ባይቲ ኣሜሪካ እውን ንምርጫ ቀሪቡሎም ንሽዱሽተ ዓመት ዘገልግሉ ሴናተራት ከዓ ካብቶም 100 መናብሮም እቶም 34 ንምርጫ ቀሪቦም ኣለዉ።
ካብ 50 ክፍለ ግዝኣታት ናይቶም 11 ኣመሓደርቲ ንምርጫ ቀሪቦም ኣለዉ። ኣባላት ቤት ምክሪ ክፍለ ግዝኣታት ከንቲባታትን ቤት ምክሪ ከተማታትን ዝርከብዎም ኣሸሓት ናይ ክፍለ ግዝኣታትን ከባብያዊን ውድድራት እውን ይካየድ ኣለዉ። ካብዚኦም ውድድራት ብተወሳኺ ብዙሓት ክፍለ ግዝኣታት መረፅቲ ብድምፆም ንክውስኑ ዘቕረብዎም ዛዕባታት ከም ምንፃል ጥምሲ፣ ፖሊሲ ግብርን ምጥቃም ማሪዋናን ሓዊሱ ንምርጫ ቀሪቦም ኣለዉ። ፅንሕ ኢልና ብዛዕባ ምርጫ ኣሜሪካ ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ክነካፍለኩም ኢና።
ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ዝጠመተ እምበኣር ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ታሪክ ክልቲኦም ፕረዚደንታዊ ሕፅያት ከህልወና እዩ። ሪፖርተራትና እውን ናብ ዝተፈላለየ ቦታ ተዋፊሮም ኣለዉ። ንሳቶም እውን ትዕዝብቶም ከካፍሉና እዮም። ከምኡ እውን ካብ ኣስመራን መቐለን ፀብጻባት ክህልወና እዩ።
ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሜሪካ ንዝመፅእ 4 ዓመታት ዝመርሓ ሰብ ኣብ ምምራፅ እያ ትርከብ። ሕዚ ድማ ናብ ነቁጣታት መውሃዊ ድምፂ ክንወስደኩም ሰራፍ ሳየ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢ ከተማ ኣርሊንግተን ኣላ። ሳራ ብዛዕባ ዝውሃብ ዘሎ መስርሕ ምውሃብ ድምፂ እንታይ ተካፍልና? ድሮ ረኺብኪ እዮም ካብ ዘለኺ ውሃብቲ ድምፂ ኣብ ምንታይ ተመርኪሶም እዮም ድምፆም ዝህቡ ዘለዉ? ሳራ ኣብ መስመራይ ኣተወትን የቕሬታ ናብቲ ዝቐፅል መደብ ክንሓልፍ።
እትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀፂልና እምበኣር ንምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከት ሓፂር ቃለ መሕትት ክህልወና እዩ። ጋሻና ካብ ዩኒቨርሲቲ ቺካጎ መምህር ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ዶክተር ሳልሕ ዑመር ኑር እዩ። ዶክተር ሳልሕ እንኳዕ ብድሓን መጻእኻ እናበልኩ። ዓለም ነዚ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ብትኩረት እያ ትከታተሎ ዘላ። ስለምንታይ ኢና ዓለም ዘገድስ እዚ ምርጫ እዚ? ጋሻና ኣብ መስመር ንግዜኡ የለን፣ ክንምለሶ ኢና።
ፅቡቅ እምበር ቁሩብ ናይ ቴክኒክ ፀገም ዘጋጠመ ይመስል እምቦ እስቲ መጀመርያ ናብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ታሪክ ክንምለስ ማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ልምዳዊ መስመር ፓርቲ ሪፓብሊካውያን ኣይጨንሑን እንተኾነ መምሕዳሮም ወፍሪ መረፆምን ፖለቲካዊ ታሪክ ኣሜሪካ ብብዙሕ መዳይ ዝለወጠ ኮይኑ ኣሎ። ንምዃኑ ዶናልድ ትራምፕ መን እዮም? ንፖለቲካዊ ጉዕዞኦም ዝምልከት ቲና ትራነ ዘዳለወቶ መደብ እዩ። በትረ ስልጣን ተርጊሙ ከቕርቦ እዩ።
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden
has been elected President of the United States.
ኣብዚ እዋን እዚ እምበኣር ምክትል ፕረዚደንት ዝነበሩ ጆ ባይደን ተመራፃይ ፕረዚደንት ከም ዝኾኑ ብወግዒ ክንገልጽ ፈቱ።
እዚ ቴሌቪዥን ፎክስ ኒውስ ዘቃልሑ ውፅኢት መረፃ መኸንበቲ ነዊሕ መስርሕ መረፃ ክኾን እዩ ዝብል ግምት ነይሩ ግን ከምኡ ኣይኮነን መበል 45 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ስዕረቶም ንኽቕበሉ ቁሩብ ኣይኮኑን ትራምፕ ቁሩብ ጽንሕ ኢሎም ከምዚ ኢሎም ነይሮም
If you count the legal votes, I easily win.
ንሕጋዊ ካርድታት ምርጫ እንተቆፂርካ ኣነ ብቐሊሉ ክዕወት እየ ንዘይ ሕጋዊ ካርድታት ምርጫ እንተቆፂሮም ግና ንውፅኢት ምርጫ ካብ ኢድና ክሰርቁና እዮም ማለት እዩ
ኣብ 6 ጥሪ 221 ቅድሚ 3 ዓመት ምዃኑ እዩ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ንውፅኢት መረፃ ንኸየጽድቕ ምሕፀንታ ኣቕሪቦም ነይሮም
ትራምፕ
ክሳብ መወዳእታ ተቓሊስና ኣለና ክንዲ ዝከኣለካ ክሳብ ዘይተቓለስካ ሃገር ኣይክትህልወካን እያ
ነዚ ስዒቡ ዝተኸሰተ ምዕባለ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ክፍጸም እዩ ተባሂሉ ፈጺሙ ትጽዊት ዘይተገበረሉን ትራምፕ ንኻልኣይ ግዜ ስልጣኖም ንኽምንጠልኡ ክውስን ጋዜጠኛ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ረት ብርትነር ነቲ ሽዑ ዘጋጠመ ብከምዚ ስዕብ ይገልጾ
I think what you see is somebody who has incredible
ከምዚ መስለኒ እቲ ትሪኦ ዘለኻ ሰብ ኣብ ልዕሊ ናይ ገዛ ኣባዕሉ ኣገማምታ ምሉእ ንምሉእ ዝምርኮስ ሰብ እዩ
ረስ በርትረንን ሱዘን ክሬይንን ኣብ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ክፍሊ መርማሪ ጋዜጠኛ ዝነጥፉ እዮም ረስ በርትነር ከምዚ ይበል
He has not, since the early 80s, really trusted people
ንሱ ካብ ሰመናታት ኣትሒዙ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ክኢላታት ኮይኖም ንዝቐርቡ ሰባት እምነት የብሉን ኩሉ ግዜ ድሌቱ መታን ክፍጽም ንውሳንኦም ይስዕሮም
ኣብቲ እዋን እቲ ህንጻታት ትራምፕ ጐሊሁ ብዝተጻሕፈ ስሞምን ዝምነይዎን ወቂቡ ይረአይ ነበረ ትራምፕ ንነብሶም ከምዚ ኣብ መስርሕ ምውዕዓል ዘይስኮኑ ሰብ ኣምሲሎም እዮም ዝዛረቡን ትኹረት ክረኽቡ ዝፍትኑን ብስሞም ኣቢሎም ዝሸጥዎም ፍርያት ሚልዮናት ዶላራት ኣኽሲብዎም እውን እዩ ብድሕሪ ዓወቶም ግና ጸገማት ኣለዉ ኩባንያኦም 6 ግዜ ከሲሮ እየ ክብል ንሕጊ ባንክራምፕሲ ተጠቒሙ እዩ ካሲኖኦም ከሲሩ ተዓጺዩ ብስራሕቲ እቲ ኣፐረንቲስ ዝመጸዊዕኡ ምርኢት ተለቭዥን ግና እንደገና ኣንሳዕሪሮም ከምዚ ይብሉ ንሶም
Ladies and gentlemen, I am officially running.
ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብ ፕሬዝደንታዊ ውድድር ከም ዝኣተኹ ብወግዒ ክገልጽ ፈቱ ሃገርና እንደገና ጐብለል ክንገብራ ኢና
ብዘይማትእ ዝዛረውን ትራምፕ ሻራውን ሃገራውን ሕፁ እዮም ነይሮም ትራምፕ ይቕጽሉ
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
ሜክሲኮ ንህዝባ ክተፋንዎም ከላ እቶም ብሉጻት ዜጋታታ ኣይኮነትን ትሰደልና ዘላ ሓሺሽ እዮም ዝልእኹልና ዘለዉ ገበን እዮም ዘሳግሩ ዘለዉ ደፈርቲ ደቂ ኣንስትዮ እዮም ገሊኦም ድማ ከም ግምተይ ወረጃታት እዮም
ቅድሚ 4 ዓመታት ዝተኸሰተ ለበዳ ኮቪድ-19 ንትራምፕ ብድሆ ኮይኑዎም እዩ ክታበት ጸረ ኮቪድ ንክመሃዝ ተግሆም ሰሪሖም ከምኡ ኮይኑ እውን ሊቃውንቲ ነቲ ቫይረስ ንምቕታል ብልጭ ተባሂሉ ዝጽዋዕ መሕጸቢ ሳሙና ንሰባት ንኽኸትዎም ርእቱ ሃቡ 9 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ብኮቪድ-19 ምስ ተለኸፉን በዝሒ ዝሞቱ ኣሜሪካውያን ድማ ልዕሊ 230,000 ኣብ ዝበጽሐሉን እዋን ኣብ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ መረጻ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ቀጻሊ መራሒ ኣሜሪካ ኮይኖም ተመረጹ ካብ መዝነቶም ድሕሪ ምውራዶም ትራምፕ ብዝተፈላለዩ ገበናዊ ተግባራት ተኸሲሶም ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ገበነኛ ዝብል ብይን ዝተወሰኖም ፈላማይ ፕረዚደንት ኮይኖም እዮም ከምኡ ኮይኑ እውን ህዝባዊ ተቐባልነቶም ካብኡ ንላዕሊ ዓዚዙ ኣይፈልጥን ትራምፕ ኣብ ዝቐረበ እዋናት 2 ግዜ ካብ ቅንጸላ ኣምሊጦም እዮም ደጋፊኦም ፖም ስሚዝ
ኣምላኽ ንትራምፕ ውጡን ኣለዎ ንገለ ዕላማን ምኽንያትን ኣትሪፉ ኣሎ መበል 47 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ክገብሮ ዝደለየ ይመስል
ፖለቲካ ኣሜሪካ ትራምፕ ኣብ ፖለቲካ ተሳታፊ ድሕሪ ምዃኖም ተለዊጡኣሎ ኣብ ሓደ እዋን ዘ ኣርት ኦፍ ካምባክ ትርጉም ጥበብ ባይታ ልሒዝካ ምትሳእ ዘርእስታ መጽሓፍ ዝሰነዱ ትራምፕ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ዝለዕለ ምህንድስና ፖለቲካ የተኣታትዉ ዶኾን ይብል ወኪልና ቲና ትሪን ካብ ኒውዮርክ ኣብዝለኣኸቶ ሪፖርት።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድሚ ኢልና ዝላለናዮ ዶክተር ሳልሕ ዑመር ኑር ካብ ቺካጎ ዩኒቨርሲቲ መምህር ፖለቲካዊ ስነፍልጠት ብዛዕባ እዚ ምርጫ ሓሳባት ከካፍለና ኣብ መስመር ኣሎ። ሕጂ ዶክተር ሳልሕ እንኳ ድሓን መፃኻ። ዓለም ነዚ ምርጫ እዚ ትከታተሉላ፣ ስለምንታይ ኢና ዓለም እዚ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዘገድሳ? ካብኡ ክንጅምር ዶ ዶክተር ሳልሕ?
መርሓባ። እወ ካብኡ ክንጅምር ንኽእል ኢና። ንፁር ይርድኡ ይመስለኒ፣ ምክንያቱ ኣሜሪካ ከም ናይ ቁጠባን ናይ ወታደራውን ፀጥታውን ጎብለል ናይ ዓለምና ስለዝኾነት እቲ ናታ ፅልዋ ከዓ ብመሰረት እዚ ናይ ሎሚ ናይ ምርጫ ውፅኢት ብመሰረት ክፅሎ ስለዝኽእል ዝተፈላለዩ ወገናት ናይ ዓለምና ዞባታት ናይ ዓለምና ብትፅቢትን ሃንቀውታን ይፅበይዎ ኣለዉ። እዚ ኩሉ ግዜ ዳርጋ ንቡር ትፅቢት እዩ። እዚ ናይ ሕጂ ግን ዝያዳ ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ? ክልተ ተናፅርቲ ተዋህደርቲ ኣለውና። ሓደ ካብኣቶም ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ግዙፍ ዝኮነ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ፣ ናይ ወታደራዊ ፖሊሲ፣ ናይ ቁጠባዊ ፖሊሲ ለውጢ ከምፅእ ስለዝኮነ ሻቅሎትን ፀጥን ገይሩ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ከም ኣብ ሃገራት ናይ ኤውሮጳ።
ዶክተር ሳልሕ ኣብ መንጎ ምንትን ሓዊስካ ክትምልሸለይ ከምዚ ዝበልካዮ ዶክተር ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ምኩር እዮም። ካሚላ ሃሪስ እውን እንተኾነት ገና ሕጂ ብምሕዳራ ኣብ ስልጣን ዘሎ እዩ እሞ ካብዚ ምርጫ እዚ ክሳብ ክንደይ እዩ ዓበይቲ ለውጥታት ክንርኢ ኢልና ትፅቢት ንገብር? ከመይ ኢሉ እዩ ቅድም ኢልካ ዝተፈለየ ምኳን ጠቂስካ ኣለካ። ከመይ ኢሉ እዩ ዝተፈለየ ዝኮኑ ናይ ሎም ምርጫ?
ብዶናልድ ትራምፕ ክንጀምር። ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕዳር ብሓቂ ግዙፍ ዝኮነ ታሽ ምቅያራት ክምፅ እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ እንተዳ ርእናዮ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ናይ ወታደራውን ፀጥታውን ደገፍ ንኤውሮጳ ብፍላይ ድማ ንዩክሬን ትህቦ ዘላ ንሱ ካብኡ ዓብ ለውጢ ክመፅ እዩ። ምክንያቱ ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ ኢሉ ነይሩ ኖ ኣሜሪካ ኣብዚ ዝኮነ ይኹን ተራይ ብላን ሃገራት ኤውሮጳ በዕላትን እንታሽሙ ናተን ወታደራዊ ፀጥታ ከውሕሳ ኣለዋ ዝብል እንታሽሙ መርገፅ ኣለዎ። ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ ክንደይ ናይ ለውጢ ከየምፅእ ብዙሕ እንታሽሙ ለውጢ ዘምፅእ ኣይመስለንን። ኣብ ኤውሮጳን ከምኡውን ብመንፅር ናይ ኣሜሪካ ኣፕሮች ኣብ ልዕሊ ቻይና ዘለዋ ኣፕሮች ኣብኡ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለን። ዓብ ለውጢ ከመፅእ እዩ። ኣብ ቫይስ ፕረዚደንት ሃሪስ እንተዳ ርኢና ብርግፅ ከም ኣካል ምሕዳር ባይደን ኣብኡ እንታ ቀፃልነት ናይ ፖሊሲ ቀፃልነት ክንፅበ ንኽእል ኢና። ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ቀፃልነት ክህሉ እዩ።
ሃራይ ዶክተር ሳልሕ ከይነውሓ ንምእንቲ ኢለ ሰብ ብዙሕ ግዜ ተዓዛባይ ኣብዚ ፕረዚደንታዊ ምርጫ እዩ ትኩረት ዝገብር፣ ግን ባይቶታት ከዓ ምርጫ ኣሎ እዩ። እንድሕር ደኣ እቶም ባይቶታት ካብቲ ናይቲ ፕረዚደንት ተቃራኒ ዝኾነ ፓርቲ ተቋፃፂርዎም እቲ ፕረዚደንት ዝህልዎ ሓይሊ ከመይ ይመስል ኣባ ክትገልፀለይ ሞ ብኹን ውዲና?
እዎ ብርግፅ ኣብኡ እዩ ዝውሰን እቲ ውፅኢት ናይ ሕጂ ኤሌክሽንስ ብርግፅ ኣብቲ ናይ ኮንግረስ እዩ ኣብኡ ክወድቅ መስለኒ። ኣብኡ እንተዳ ርእና ድማ እንታይ ኢና ክንፅበ ንኽእል? ክልቲኡ ዴሞክራቲክ ሰልፊ ከምኡ ሪፓብሊካን ሰልፊ ማዕረ ዝኮነ እንታሽን ፖሲቢሊቲስ ኣለዎም ነቲ ሰነት ከምኡ ነቲ ናይ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭስ ክቋፀሩ። ስለዚ እንታይ ኢና ክንብል ንክእል? እቲ ፅቡቅ ነገር ትራምፕ ዓዊቱ እቶም ሰልፊ ዴሞክራት ድማ ነቲ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭስ እንተደኣ ተቋፂሮም ሞ ኣብኡ ነቲ ናቱ ሓይሊ ዘይዴሞክራሲያዊ ሓይሊ ክገድእዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት ኣሎ።
የመስግነካ ዶክተር ሳልሕ ዑመር ኑር ካብ ዩኒቨርሲቲ ቺካጎ ዜና ንመስግነካ።
መርሓባ ቻው።
ሳራ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሜሪካ ንዝመፅእ 4 ዓመታት ዝመርሓ ሰብ ኣብ ምምራፅ ትርከብ። ሕዚ ድማ ናብ ነቕጣታት መውሃዊ ድምፂ ክንወስደኩም። ሰራፍ ሰሃየ ኣብዚ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢ ኣብ ትርከብ ከተማ ኣርሊንግተን ኣላ። ሳራ፣ ብዛዕባ ዝወሃብ ዘሎ መስርሕ ምውሃብ ድምፂ እንታይ ትዕዝብትለኪ? ሰባት ከ እንታይ መሰረት ገይሮም እዮም ዝመርፁ ዘለዉ? ሳራ፣
ከመይ ትውዕል ገብረ፣ ከምኡ ውን በብከባቢኡ ኮይንኩም ትከታተሉና ዘለኹም ሰማዕትናን ተመልከትናን፣ ሎሚ ንርከበሉ ዘለና ኣብ ቨርጂንያ ከተማ ኣርሊንግተን ዝርከብ ሓደ ዓብዪ ቤተ መጻሕፍቲ ኣብ ውሽጢ ዝካየድ ዘሎ ናይ ድምፂ መውሃቢ ስነስርዓት ኢና ንርከብ። ኣብቲ ቦታ እዚ ድምፂ ምውሃብ ስነስርዓት ሎሚ ንግሆ ካብ 7 ሰዓት ናይ ንግሆ እዩ ጀሚሩ። ቅድሚ እቲ ድምፂ መውሃቢ ቦታ ምኽፋቱ እውን ብርከት ዝበሉ ኣድመፅቲ ተሰሪዖም ነዊሕ መስርዕ ሒዞም ክፅበዩ ፀኒሖም፣ ድሓር ግን በቲ ከይዲ ናይ ምድማፅ ስነስርዓት ኣዝዩ ስሉጥን ምቕሉልን ብምዃኑ ድማ ሓደ ሰብ ንክመረፅ ስጋብ 10 ደቃይቕ ዝወስድ ትፅቢት እዩ ዝፅበዮ። ካብኡ ቀፂልና ግን ናብቲ ዝረኸብናዮም ኣድመፅቲ ክንሰግር ከለና ከምቲ ዝፍለጥ ካብ 2008 ጀሚሩ ብድሕሪኡ ኣብ ዝተካየዱ 3 መረፃታት ካብ ንኢንዲያናን ኖርዝ ካሮላይናን ክልቲአን ናብ ሪፐብሊካን መራፃይነተን ክቕየራ ከለዋ ቨርጂንያ ግን ኣብ ንብሉ ወይ ድማ ንሰማያዊ ሕብሪ ወይ ድማ ሪፐብሊካን እናድመፀት እያ ቀፂላ። በዚ ድማ ብርክት ዝበሉ ንስቴት ወይ ድማ ንክፍለ ሃገር ዝውክሉ ንሰኔት ኮነ ከምኡ እውን ንቤት ምክሪ ዝምረፁ ብምብዝሖም ድማ ከም ሰማያዊት ኣድማፂት ወይ ድማ ናይ ሪፐብሊካን ስቴት ተባሂላ ፅዋዕ ጀሚራ ኣላ። በዚ ምክንያት ይመስለኒ ብርክት ዝበሉ ዘዘራረብናዮም ኣድመፅቲ መብዛሕትኦም መንእሰያት ክኾኑ ከለዉ፣ ኣብ ማእኸላይ ዕድመ ዝርከቡ ድማ ውሕዳት ኣይነበሩን። ካብኡ እውን ኣብ 86 ቴስዓ ዝዕድሞኦም ሰብኣይን ሰበይትን እውን ረኪብና ነርና ነዊሕ እዋን መድመፅቲ ምዃኖም ነጊሮምና። መብዛሕትኦም ኩሎም ዝነገሩና ንሪፐብሊካን ከም ዘድምፁ ብምግላፅ ብፍላይ ድማ እቲ ቀንዲ ጠመተኦም ድማ ኣብ ስነ ተዋልዶን ጥዕናን ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ድማ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ጠመተ ከም ዝገብሩ ነጊሮምና። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብፍላይ እዚ ዘሎ ናይ ምርጫ ከይዲ ብሰላም ተወዲኡ ፅባሕ ዝተዓወተ ይተዓወት፣ ግን ድማ ሰላም ዝኾነ ህዱእ ዝኾነ ሃዋህው ክህሉ ድማ ተተስፊዮም ገብረ።
ይቕኒልና ሳራ መስግን። ክንቕፅል ናብ ናይ ካማላ ሃሪስ ታሪክ። ካብ ስደተኛታት ስድራ ቤት ኣብ ካሊፎርኒያ ዝተወለዳ ካማላ ሃሪስ ኣብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝሓዝኦ ዝተፈላለዩ ህዝባዊ መዝነት ተራር ዓቃቤት ሕጊ ምዃንን ኣመስክረን እየን። ወኪልና ማት ዲበለ ብዛዕባ ዘን ታሪክ ንምስራሕ ኣብ መስርዕ ቅድድም ዘለዋ ካማላ ሃሪስ ዘዳለዉ መደብ ኣሎ። ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
My mother was a brilliant, 5-foot-tall, brown woman with an accent.
ዛንተ እታ ኣብ 1964 ዓ.ም ካብ ክልተ ስደተኛታት ስድራ ቤት ዝተወልደት ካሜላ ሃሪስ ኣብቲ ብዙሕነትን ገስጋሲ ኣረኣያን ዝረኣየሉ ከባቢ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ እዩ ዝጅምር። ኣዲኣ ሻማላ ጎፕላን ካብ ህንዲ ዝመፀት ክትከውን ከላ ኣባኣ ዶናልድ ሃሪስ ድማ ካብ ጃማይካ እዩ። ክልቲኦም ብትምህርቲ ዝመፁ ስደተኛታት ኣብቲ ንፋዓት ተምሃሮ ዝእከብሉ ዩኒቨርሲቲ በርክለይ ናይ ካሊፎርኒያም ተራኺቦምን ተላልዮምን። ኣብ 1960ታት ዩኒቨርሲቲ በርክለይ መዋፈር ማእኸል ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓለቕቲ ሰላምን እዩ ነይሩ። ካሜላ እምበኣር ብቆልዓኣን ከላ ኣብ ዓረብያ ምስድረኣ ናብቶም ከምኡ ዝኣመሰሉ ሰላማዊ ሰልፍታት ክትከይድ እውን ሃሳስ ዝኽሪ ከም ዘለዋ ትነግር። ኣይጸንሑን ግን ኣብ 1970 ዓ.ም ሓዳር ስድራ ካሜላ ብፍትሕ ተወዲኡ። ሻማላ ጎፕላን እምበኣር ድሕሪ ፍትሕ ክልተ ደቃ ሒዛ ኣብ ከተማ በርክለይ ክትነብር ጀሚራ። ካሮል ፖርተር ናይ ቁልዕነት መሓዛ ካሜላ ሃርስ እያ።
ኣብ ልዕሊ መውዓሊ ህፃናት ሸልተን በዓል ክልተ ክፍሊ ዝነበሩ መንበር ተኻሪን ክነብራ ጀሚረን።
ካሮል ፈለማን ካሜላ ሃሪስ ኣብ መፀበይ ኣውቶቡስ ቤት ትምህርቲ ከም ዝረኸበታን ዝተላለየ ታንያ ትዝክር። ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ በርክለይ ብሕብሪ ቆርበ ተፈላለኻ ምምሃር መሰብቅዐ ኣብ ዝቐፀለ ዓመት እየን እምበኣር ካሮልን ካሜላን ተራኺበን ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ክኸዳ ጀሚረን። ካሜላ ኣብቲ ጸለምቲ ዝመሃርዎ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ኣላዕለዋይ ትምህርቲ ኣቐፂላ ድሕሪኡ ድማ ትምህርቲ ሕጊ ጽኒዓ። ኣብ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ደቂ ተባዕትዮ ብብዝሒ ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ድማ ናይ ዓቃቢ ሕጊ ስራሕ ጀሚራ። እዚ ተራ ብሓያሉ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ማሕበረሰብ ጽቡቕ ምስሊ ዘውህብ ኣይነበረን። መታ ዓቢታ ካሮል ፖርተር እያ።
But Kamala wanted to change systems. She wanted to go in and change things so that
ኣውሽጥ ኮይና ነቲ ኣገባብ ክትልውጦ ስለ ዝደለየት እያ። ናብቲ ስራሕ ተፀምቢራ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዝግበር ዝነበረ ዓሌታዊ ኣድልዎ ሱር ዝሰደደ ኣገባባት መስርሕ ፍርድን ክትልውጦ ይሕልማ።
ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ካሜላ ሃሪስ ንዓቃቢ ሕጊ ወረዳ ሳን ፍራንሲስኮ ንምዃን ተወዳዲራ። ኣንድሪያ ዲውስቲል ኣብቲ ጎስጓስ ምስ ካሜላ ዝሰርሐት እያ።
There had never been a woman district attorney. And in fact women district attorneys were just they were not a thing.
ቅድሚ ኣናይ ወረዳ ዓቀብቲ ሕጊ ደቂ ኣንስትዮ ኣይነበራን። ኣብቲ እዋን ከዓ ንሳ ብዙሕ ተፈላጥነት ኣይነበራን። እንተኾነ ካብ መጀመርትኡ ዝተፈለየ ነገር ነይርዋ።
ኣብቲ ብፀቢብ ድምፂ ዝተፈለየ ውድድር ከዓ ተዓዊታ። ዝቐፀለ ነቶም ገበነኛታት ኮይኖም ብቤት ፍርዲ ዝተበየነሎም ማእሰርቲ በዚሑ። ነቶም ፈለማ እዋን ቀሊል ገበን ዝፈፀሙ ግን ኣብ ክንዲ እቲ ዝተለምደ ማእሰርቲ ተመሊሶምን ተሃዲሶምን ናብቲ ማሕበረሰብ ዝምለስሉ ኣገባብ ፈጢራ። ኣብ 2010 ዓ ም ዋና ዓቃቢ ሕጊ ካሊፎርኒያ ኮይና ዝተመርፀት ካቢላ ሃሪስ ንገለ ካብ ባንክታት ብዝገበርኦ ምድንጋራት 20 ቢልዮን ዶላር ክኸፍላ ፈሪዳ። ኣብ ስግረዶብ ዝረአ ምስግጋር ንግዲ ፀፋርስን ሰባትን ንምዕጋት ተርር ስጉምቲ ወሲዳ ንማዕርነት መርዓውን ተጣቢቓ። ኣብ 2016 ዓ ም ናብ ሰነት ኣሜሪካ ዝተፀንበረት ካሚላ ሃሪስ ቀልጢፋ እያ ኣብ ጉዳያት ስደተኛታት ጥዕና ንምትዕርራይ ስርዓተ ሕግን ካብቶም ዝጥቀሱ ኣባላት ሰነት ኮይና። ኣብ በበይኑ ከይዲ ምስማዕ ባይቶ ኣሜሪካ ተረርቲ ሕቶታት ብምሕታትን ተሓታትነት ንክህሉ ብምድፋእን ድማ ስማ ቀልጢፉ ተለልዩ። ኣብ 2020 ሃሪስ ኣብ ናይ ሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ንፕረዚደንትነት ተወዳዲራ። እንተኾነ ወፍሪ ምርጫ እውን ዘዕግብ ስራሕ ከይረኣየ እዩ ካብቲ ውድድር ተኣልዩ። ጅል ዱራን ኣብቲ ዝቐደመ ወፍሪ ምርጫ ኣባልቲ ኮሚቴ ዝነበረ እዩ።
ብዙሕ ሰብ ዝመፆ ግን ነቶም ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ምሩፃት ሰባት ክትሕዝ ኣይከኣለትን ዝብል ነቐፈይታ ይስማዕ እዩ።
ጆ ባይደን ኣብቲ ናይ ሰልፊ ምርጫ ምስ ተዓወቱ ድማ ምኽትሎም ኮይና ናብ ፕረዚደንታዊ ውድድር ክትኣቱ ሓርዮማ። ድሕሪ ዓወቶም ድማ ናይ ፈለማ ናብ መዝነት ምኽትል ፕረዚደንት ዝበፅሐት ጓል ኣንስተይትን ጸላምን ኮይና ድርብ ታሪክ ሰሪሓ። ብዶባት ሜክሲኮ ዝኣትዉ ስደተኛታት ኣብ ዝዕለቕልቕሉ እዋን ምኽትል ፕረዚደንት ካሜላ ሃሪስ ምስ በበይኖም መራሕቲ ከባቢታት ኣሜሪካ ንተኽእሎታት ምጉዳል ድኽነትን ስእነት ምርግጋእን ኣመልኪታ ዘትያን ቀጻሊ ርክባትን ገይራ። እንተኾነ እዚ እውን ቀልጢፊ እዩ ፖለቲካዊ ዕላማ ክትከውን ገይርዋ። ደጋፊ ትራምፕ ዝኾነት ካቲ ዊልሞንት ነባሪት ካሊፎርኒያ እያ።
She was supposed to be the one that was in charge of securing our border.
ዶባትና ውሕስ ክኸውን ሓላፍነት ዝተሰከመት ሰብያ። እንተኾነ ክሳብ ሎም እውን ናብቲ ዶባት በፂሓንቲ ኮይና ኣይፈልጥን።
ኣብ ዓለማዊ መድረኻት ካሜላ ሃሪስ ወጥሪ ብምህዳእን ሓገዛት ንምቅልጣፍን ኣብ ምስራሕ ዝያዳ ትፍለጥ። ካሜላ ሃሪስ ድሮ ዘይስገሩ ዝመስሉ ዝነበሩ ብዙሓት ሓፁራት ሰጊራ ታሪክ ሰሪሓላ። ጆ ባይደን ካብቲ ውድድር ድሕሪ ምስሓቦም ድማ ሕፅኢቲ ደንበ ዲሞክራሲያውያን ኮይና ቐፂላ ካልእ ታሪክ ንምምዝጋብ ከዓ ኣብ መስመር ቅድድማላ ከም ፀብጻብ ማት ደብል።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ መሃብ ከከም ክፍለ ግዛኣቱ ኣቐዲሙ ጀሚሩ እኳ እንተኾነ ቅንዲ ድምፂ ዝውሃበሉ ግን ሎም መዓልቲ ሰለስዩ ኣሜሪካውያን ድምፆም ይህቡ ኣለዉ። መሳርሕትና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኩነታት ምርጫ ክዕዘብ ናብ ከተማ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ተጓዒዙ ኣሎ። ተወልደ ካብቲ መሃል ሶኒ ጀሚሩ ኣድመፅቲ ይረክብ ኣሎ፣ ብፍላይ ድማ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን። ተወልደ እቲ ኩነታት ከመይ ኣሎ ትዕዝብትካ ካፍለና?
ራይ ምን ከመይ ውሒልኩም ሰማዕቲ ከም ዝበልክዮ ኣብዛ ዝዓበየት ክፍለ ግዛኣት ኣሜሪካ ዝኾነት ካሊፎርኒያ እየ ዘለኹ። ብፍላይ ድማ ኣብቲ ብዙሓት ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ካልኦት ሚግራንት ዝርከብሉ በይ ኤርያ ዝበሃል ንከተማታት ኦክላንድ፣ ሳን ፍራንሲስኮ፣ ሳንሆዘን ካልኦትን ዘጠቃልል ከባቢ ካሊፎርኒያ ዝዓበየት ግዝኣት ምዃና ዝበዝሐ ውክልና ድምፂ እውን ዘለዋ እቲ ኤሌክትራል ቮት ንብሎ ማለት እዩ ካብቲ ንሓደ ፕሬዚደንት ንክዕወት ዘድልዮ 270 ኤሌክትራል ቮት ወይ ድምፂ ውክልና 54 ድምፂ ኣለዋ ካሊፎርኒያ ምስ ዝተሓተ ድምፂ ውክልና ማለት 3 ኤሌክትራል ቮት ጥራዩ ዘለዋ ዋዮሚንግ እንተወዳዲርና እያ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልል እዩ። ካብ ትማሊ ጀሚረ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኦክላንድን በርክሊን ይዘዋወር ኣለኹ። ትማሊ ዘካቶም ርእቶ ክህቡ ፈቃደኛታት ዝኾኑ ውሕዳት ካልኦት ብዙሓት ዝሓተትክዎም ክዛረቡ ፈቃደኛታት ኣይነበሩን። ሎሚ ሰሉስ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብ ዝተፀበቕዎ ንላዕሊ ኣብ መደበራት ምርጫ ኣድምፅቲ መስርዕ ሒዞም ይርኢ ኣለኹ። ካኣትን ክወፁን እውን ተዓዚበ እየ ገና እውን ዕዘብ ኣለኹ። ሰዓት 7 ዝጀመረ ምርጫ ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት በዚ ሰዓት እዚ ክቅፅል እዩ። ንሰበ ስልጣን ምርጫ እውን ኣዛሪቡ ኣለዉ ፈቃደኛታት እዮም ካብ 7 ክሳብ 8 ክፍታት ናኢሎም ኣለዉ። ኣድመፅቲ ዘተክፎም ዘሎ ድምፂ ካሊፎርኒያ ናበይ ይኸይድ ዘይኮነስ እቲ ካልኦት እቶም ካልኦት ወሰንቲ ዝበሃላ ግዛኣታት ማለት በዓል ፔንስልቬንያ፣ ሚሽጋን፣ ኖርዝ ካሮላይናን ካልኦትን ዝበላ ድምፀን ንመን ሂባ ዝብል እዩ። ግን ካሊፎርኒያ እውን ዝበዝሐ ድምፃ ሒዛ ንዲሞክራሲያዊት ሕፂቲ ካሜላ ሃሪስ ትለግሰላ እምበር ወይ ከም ትልግስ ጥራጥር የለን። እንተኾነ ግን ንሪፐብሊካን ሕፂ ዶናልድ ትራምፕ ድምፆም ዝህቡ ውሕዳት ዘይምዃኖም ተዓዚቡ ኣለኹ። ምናልባት ኣብ ሰማንያታት ካብ 81 ክሳብ 89 ሪፐብሊካን ሕፂ ሮናልድ ሬጋን ካብ ብካሊፎርኒያ ተወዳዲሩ ከም ዝሰሓረ እውን ምዝካር ከድሊ እዩ። ትራምፕ ኣብቲ ኣብ መንጎ ሪፐብሊካን ዝተገብረ ናይ መፃሪ ውድድር እውን ኣስታት 2 ሚልዮን ካሊፎርኒያውያን ንዕኡ ድምፆም መሃቦም ተመዝጊቡ ኣሎ። ብኦክላንድ ክዛዝን ብዝተፈላለየ ገበናትን ምስባር መካይንን ትስከፍ ዘላ ከተማ ኦክላንድ ገና ካብ በሰላ ኮቪድ ኣይሓወየትን። ካሜላ ሃሪስ
ኣመስግነካ ተወልደ። ሰዓት የኸደና ኣሎ። ኣብ ነገርና ካሊፎርኒያ ኣብ ምዕራብ ኣሜሪካ ስለ ትርከብ ናይ 3 ሰዓት ፍልል ኣሎ ካብ ዝናሃና መብራቃዊ ክፍሊ። ስለዚ ንውሕ ዝበለ ሰዓታት ኣለዎም ገና ክመርፁ ማለት እዩ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ክንወስደኩም ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን። ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከቡ ዜጋታት ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ዘለዎም ርእቶ ወኪላት ድምፂ ኣሜሪካ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ፣ ሙሉጌታ ጽብሃ ድማ ካብ መቐለ ናብ ዝለኣኽቦ ክንሰገር።
ፕረዚደንት ኣሜሪካ ተልካስ ኣብ ዓለም እቲ ዝለዕለ ፅልዋ ዘለዎ ፕረዚደንት እዩ ዝኸውን ዘሎ። ሕጂ ብሓፈሻ ንሶም ናብ ፅቡቕ መገዲ ክመርሕዋ እንከለዉ ነቲ ዓለም ፅቡቕ ገዝጋዝ ትርእየላ ሕማቕ ክገብሩ እንከለካ ብጣዕሚ ከቢድ ፀገማት ከጋጥም ኢኻ ትሪኦ። ሕጂ ብሓፈሻ ከምዚ ናይ በዓል ኣብ ቃዛ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ዩክሬን ዘጋጥም ዘሎ ብፍላይ ድሕሪ ትራምፕ ምውራዱ ዘጋጠመ ናይ ኩናት ሃዋህ ማለት እዩ ብከቢድ ፀሊዎ ንክፍለ ዓለምና ማለት እዩ። ሕጂ ኮሚታት ዘይኮነ ብሓፈሻ ነቲ ህዝቢ ዝምዕብለሉ ተዓብየሉ እቲ ሃገር ከምዚ ዘርባሓን ንክልትኤን ንኩለን ሃገራት ማለት እዩ መገዲ ከጣከና ድዩ ከምዚ ትደልዮም ነቲ ዝምረፅ ፕረሲደንት ማለት እዩ
ላሂዞም ስጋዕ እዚ ሕጂ ግዜ ክንሪኦም ዝፀናሕና እኳ ዳርጋ ናይ ዓለም ቁልውላው እዮም ዝገብሩላ ዘለዉ ብኩሉ መንገዲ ዓለም ኣይቀሰነትን ኣለና። ሕጂ ካብዚ ቁልውላው ዝኸድዎ ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ስኒ ዋ ትስፉ ዝኾነ ንሰላም ዝሕብር ክኾነልና ንፅበ ኣለና።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መደባትና እምበኣር ወዲእና ኣለና። ኣብዚ ሎሚ ኣጋዋጋሕታ ክንራኸብ ኢና ሰዓት 1 ማለት እዩ ረቡዕ ብኣቆፃፅራ ዋሽንግተን ዲሲ ንረቡዕ 6 ሕዳር ንግሆ ሰዓት 9 ቅድሚ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ከምኡ ውን ሰዓት 3 ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ድሓንኩኑ
ድሓን ሕደሩ